ናይ ሱዳን መርመርቲ ኣብ ሰነ 2019 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ልዕሊ ንዴሞክራሲ ዝድግፉ ናይ ተቃውሞ ሰልፈኛታት ዝተወስደ ከቢድ ስጉምቲ ብዝምልከት ንላዕለዎት ወታደራዊ ሓለፍቲ ልኡላዊ ቤት ምክሪ ሓቲቶምዎም ንመሰላት ዝሕለቁን ስድራ ግዳያትን ግን እቶም ጀነራላት ናብ ፍርዲ ክቐርቡ እንተኮይኖም ይጠራጠሩ ይብል ፀብፃብ ናባ ሙሓዲን ካብ ካርቱም ሳራ ፍስሓየ ሒዛቶላ
ኣብቲ መርመራት ኸቲቶም ዝርከቡን ሓላፊ ልኡላዊ ቤት ምኽሪ ገዛእ ፓርቲ ጀነራል ዓብዱልፈታሕ ኣልቡርሃንን መካትዒ ኮይኖም ዝርከቡ ሓላፊ ቕልጡፍ ሓይሊ ወሃቢ ሓገዝ ዝኾኑ መሐመድ ሕምዳን ደጋሉን ብተጠባቕቲ ሰብኣዊ መሰል ንቕትለት ልዕሊ 120 ሰባት ተሓተቲ ይገብርዎም ፍሉይ መርማራይ ኮሚቴ እዚ ኹነት ኣብ 2019 ወርሒ ጥቅምቲ 5 ስጋብ ሕዚ ድማ ከባቢ 3,000 ዝፅግዑ መሰኻኽር ሰሚዑ እዩ ዋና ሓላፊ እቲ ኮሚቴ ናቤል ኣደብ ኣብ ቴሌቭዥን ቀሪቦም ኣብ ዝገበርዎ ቃለ ምልልስ ኣብ ልዕሊ ወታደራውያን ጀነራላት መርመራ ምጅማሮም ተዛሪቦም ኣደብ ዝበሉ ዝኾነ ሰብ ማለት እውን መዚ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ርክብ ዘለዎ ኾነ ወይ እውን ሓበሬታ ክህበና ይኽእል እዩ ዝበልናዮ ሰብ ፀዊዕና ሓቲትና ኢና ዝተቃወመና ሰብ የለን ስለዝኾነ ብዘይኣፈላላይ ንዝደለናዮ ሰብ ካብ ምሕታት ዝኽልክለና ነገር የለን እዮም ዝበሉ እቲ ሓደጋ ዝወረደ 3/2019 ሓይልታት ፀጥታ ኣብ ካርቱም ብኣሸሓት ዝቕፀሩ ሰልፈኛታት ደገፍቲ ዴሞክራሲ ተቃውሞኦም ኣብ ዝገልፅሉ እዋን ብሓይሊ ክብተኑ ኣብ ዝተፈተነሉ ግዜ ነይሩ ኣብቲ እዋን ወሃቢ ቓል እቲ ወታደራዊ ገዛእ ሓይሊ ጀነራል ሻምስ ኣልዲን ኣልካባሺ ጀነራላት እቲ ሓይሊ እቶም ሰልፈኛታት ክብተኑ ምውሳኖም ኣብ ሃገራዊ ቴሌቭዥን ቀሪቦም ተዛሪቦም ምንባሮም ዝዝከር እዩ ይኹን እምበር ኣልካባሺ ኣብዚ እዋን ኮይኖም ነቲ ሽዑ ዝተዛረብዎ ዝተሰሓሓተ ምንባሩ ይዛረቡ ኣብ 2021 ግዳያት ስድራ ሓይሊ ለውጢ ተሓሳስ ብዝብል ሽም ዝፍለጥ ጉጅለ ነቲ ኣብቲ እዋን ዝተፈፀሙ ሰብኣዊ ግፍዕታት ንኸጻሪ ንዓለምለኸ ቤት ፍርዲ ገበን ምሕታቶም ሓላፈቲ ጉጅለን ኣቦ ግዳይን ፈራሕ ዓባስ ይዛረቡ ዓባስ ከም ዝበልዎ እቲ ኣብቲ እዋን ዝተፈፀመ ነገር ክልወጥ ዘይኽእል ምዃኑ መራሕቲ እቲ ወታደራዊ ሓይሊ ይዛረቡ ኣለው ይኹን እምበር እቶም ክስታት መዝገብ ኣብ ኢድ ኣይሲሲ ወይ ድማ ዓለምለኸ ቤት ፍርዲ ገበን ኣትዮም እዮም ንሱ ጥራሕ እዩ ነቲ ሃገራዊ ቤት ፍርዲ ክመልኦ ዘይከኣለ ክፍተትን ጉድለትን ክመልእ ዝኽእል እዮም ዝበሉ ከም ኢማን እስማዒል ዝበላ ደቀን ግዳያት 3 ዝኾኑ እቶም ላዕለወት ኣዘዝቲ ወታደራዊ ጀነራላት ናብ ፍርዲ ክቐርቡ ምዃኖም ይጠራጠራ ኢማን ኣብቶም ዝተመስረቱ ክስታት ምድንጓያት ከም ዘለዉ ትዛረብ እዚ ድማ ብቑዕ ዘይኮነን ዘይፍትሓውን ስርዓት ሕጊ ምህላው እዩ ዘመላኽት ትብል ኣብቲ እዋን ዝተፈፀመ ግፍዒ ዘርኢ ብዙሕ መረዳእታት ስለ ዘሎ እቲ ነቲ ሰልፊ ክብትን ዝተጣየሸ ኮሚቴ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ሱዳን ግፍዒ ምፍፃሙ ዝኣምንን ሓቂ ዝቕበልን ድፍረት ክህልዎ ይግባእ ትብል ስድራ ግዳያት ብሰሉስ ኣብ ካርቱም ዝርከብ ዋና ቤት ፅሕፈት ምክልኻል ሃገር ክተኣኻኸቡ እንተፀውዑ እውን ወታደራት ሱዳን ግን ብመኻይንን ዓበይቲ መዕፀዊ መገድታትን ብምቕማጥ ንኸይተኣኻኸቡ ገይሮም እዮም